det der EU, det er jo per definition dødkedeligt. Sådan er det bare. Det siger alle medierne, danskerne, men også flere og flere europæere. Og den 25. maj, ja, der er der jo så valg til Europaparlamentet. Men selvom mange sikkert allerede ved det, ja, så er der også mange, der ikke ved, hvem de skal stemme på, hvis de da overhovedet skal stemme. Det gjorde nemlig blot halvdelen af danskerne tilbage dengang i 2009, da vi senest stemte til Europaparlamentet. Og især for unge synes det rigtig svært at relatere sig til det der EU. Så det har foreningen Polykromfonden sammen med en række unge valgt at gøre noget ved. Med midler fra EU, det vil sige det, der hed Aktiv Ungepuljen, ja, der formidler unge om det der EU til andre unge på dit.eu.dk og altså også her på Den Anden Radio. Men jeg tænker, lad os starte med at høre, hvad er det her projekt om det der dit EU for noget? Vi har fået nogle gæster i studiet. Vi har fået Sara Tronse.
Ja, hej.
DJ Larsen.
Goddag.
Og Christine Juhl Høbsmann.
Ja, hej.
Hej. Lad os starte med at høre oplysning om det der EU, hvor unge formidler til andre unge. Kan I ikke fortælle om det? Hvad er det for noget?
Jo, dit EU er et projekt, som vi er en masse unge, der er gået sammen om at lave, hvor vi i forbindelse med EU-parlamentsvalget den 25. maj laver noget formidling og nogle produktioner omkring EU. Altså henvendt til andre unge. Det kommer til udtryk gennem et website, som hedder dit.eu.dk, hvor der ligger nogle produktioner i form af nogle artikler og nogle podcasts. Det er ligesom inddelt i to emner, EU for dummies og EU og identitet. EU for dummies går ud på at tage fat på nogle ting, som vi ikke helt vidste om EU, og ligesom gør det relevant for unge. Og sådan alt det tekniske, som vi føler, vi er nødt til at vide for at kunne stemme til valget. Og EU og identitet, det er noget med at finde ud af, om vi har en europæisk identitet, eller hvad der er sådan, der går på tværs af de europæiske lande, set fra et dansk perspektiv.
Så er der også nogle sociale medier, fordi vi prøver på at ramme vores målgrupper der, hvor de er. Så det bliver også delt på Facebook og på Twitter. Kan man følge dit EU? Hedder det begge steder?
Hvem er så med i projektet?
Jamen det er, altså vi er jo selv en del af målgruppen, kan man sige. Alle os, der er med i projektet, vi er selv mellem 18 og 30 år, hvor at de fleste af os er enten uddannet eller er i gang med at uddanne os inden for noget medie, enten noget med film- og medievidenskab eller noget journalistik. Og så har vi så også en vores fotograf, som så er arbejder på som barista. Ja, altså så vi prøver så vidt som muligt at ramme den målgruppe, som vi prøver at formidle til, ikke? Mm. Og man kan sige, at vi har så også nogle, kan man sige, nogle samfundsfaglige mennesker ind over os. Det vil sige folk, som uddanner sig inden for noget samfundsvidenskabeligt. Vi har nogle statskundskaber, og så har vi også nogle inden for Rogan. Nogle samfundsfaglige derfra.
Ja, vi har jo blandt andet to kantskjent adem fra RUC, som lige er blevet færdiguddannet.
Lige færdiguddannet.
Og vi, altså, jeg er en af dem, som har sådan, jeg læser medievidenskab, så er en af dem, der har sådan interessen i alt det formidlingsmæssige aspekt og det journalistiske. Og vi er jo også lidt for at prøve vores egne sådan færdigheder af. Og så er vi nogle stykker, der har det fokus, men det har også været enormt rart at arbejde sammen med nogen, som ved rigtig meget om EU, fordi det gør jeg slet ikke. Jeg ved noget om formidling og om radio, men så at have de der andre at spille op af hele tiden, når vi især i startprocessen, hvor vi brainstormede rigtig meget over, hvad emnerne skulle være, vidste en hel masse ting, som jeg slet ikke anede, og det gav bare inspiration til nogle nye ting, man ligesom kunne opsøge.
Og både, ja, som Sara siger, både det, og også netop, at I også hurtigt kunne lukke den, hvis den diskussion, hvis den var helt ud af sporet. Ikke?
Ja.
Og netop også, som Sara siger, også netop Kasbolden?
Ja, så det er vel en meget bred ungegruppe. Vi har jo oven i købet en med, der er teknoantropologistuderende ja. Ved Aalborg Universitet her i København. Men også, men det er jo studerende.
Det er studerende. Eller folk, der lige har dimitteret i hvert fald. Ikke? Mm.
Så er der også noget med, at der er en særlig tilgang til, til det her EU, som jo er noget, der... selvom at der er jo sådan en generel holdning til, at det der EU det er lidt kedeligt, så er der nogle valg, der er blevet taget i det her projekt.
Vi har været sådan ret... sådan haft rigtig meget fokus på, at vi ikke ville tage stilling for, om EU er godt eller dårligt, eller hvad man skal stemme der den 25. maj, når der er parlamentsvalg. Og jeg kan sige for mig selv, så er min egen motivation blandt andet været, at jeg ved, at EU er vigtigt, og selvom jeg ved det, så klikker jeg stadigvæk ikke på de artikler, eller tænder for radioen på de tidspunkter, hvor det er om det, fordi det er så enormt teknisk, og det er langt væk. Så for mig har det også rigtig meget handlet om at simpelthen bare dykke ned i det. Hvad er EU egentlig? Ikke er det godt eller dårligt, men hvad er det, det betyder for mig i hverdagen, og hvorfor er det vigtigt? Og med det her har vi jo fundet ud af, at sådan i vores egen research, at det faktisk er noget, der fylder mange steder. Men jeg synes heller ikke, at det afspejler sig i nogle af de podcasts, der så endt med, eller artikler, at man kan sige, at der er noget, der er godt eller dårligt. Det har været rigtig meget på sådan oplysning. Og så er det op til læserne og lytterne selv at vurdere. Og tanken er jo også med både ja, med alle produktionerne, at man skal blive klogere, og så må folk jo så selv gå ud og enten opsøge mere viden, eller vurdere, hvad de så skal stemme til valget.
Som mulighed for at kunne tage stilling.
Ja, lige præcis.
Mere end at være for eller imod.
Ja.
DJ?
Og netop i forlængelse med, at Sara siger, vi fortæller heller ikke folk, at de skal stemme. Det må folk egentlig selv om. Men vi vil bare gerne informere folk om de ting omkring EU.
Mm. Ja, så snakker vi jo også om lige her, inden vi gik i studiet, at hvad skal man sige, for min generation, og jeg er jo ved Gud noget ældre end 30, der møder jeg tit den her reaktion, at enten positionerer folk så voldsomt for eller voldsomt imod EU. Og det er så lidt min oplevelse, at det gør sig ikke gældende blandt unge i 20'erne, eller hvad tænker I om det?
Jamen, det er jeg ikke helt enig i. Jeg var blandt andet til en påskefrokost her, hvor jeg fortalte om det projekt her, jeg var gang i. Og nærmest inden jeg fik sagt, hvad det drejede sig om, der blev der straks afbrudt og blev spurgt om, er du så for eller imod EU, eller hvad er din holdning til det ene og det andet, hvad er din holdning til det omkring dagpenge og bla bla bla, ikke? Hvor jeg sådan, at det var først efter, sådan, vi havde sådan, diskuteret frem og tilbage måske i 20 minutter, hvor jeg faktisk sådan, forklarede, om jamen, det har faktisk ikke noget med, om man er for eller imod at gøre, eller noget at gøre med, at man skal stemme. Det er bare ren oplysning, ikke? Mm. Og det tror jeg faktisk, man møder rigtig mange. Det tror jeg ikke så meget om alder at gøre. Det er måske mere omkring interesse, tænker jeg i hvert fald. Ikke?
Ja, jeg vil sige, for mit vedkommende og i min vennekreds, der ved jeg ikke rigtig, sådan, hvor folk de står henne. Det gør man måske i forhold til, når de stemmer til folketingsvalg i Danmark, så ved jeg godt, hvor folk er, men på EU eller ej. Men jeg, altså for mig og sådan dem i min omkreds, og jeg tror også noget af vores generation, der er det ikke noget, EU har ikke betydet noget for os på den måde. Vi har ikke haft brug for det, og der er ikke så mange følelser forbundet, og jeg tror også, det er derfor, det kan være svært at interessere sig for, og det er svært at lave formidling, som man gider at dykke ned i, fordi man bare ikke, altså, eller jeg i hvert fald ikke kan identificere mig med det overhovedet, og jeg er slet ikke sådan følelsesmæssigt forbundet til det. Så det har også været min, sådan, hvordan er det, jeg bliver forbundet på en eller anden måde, så jeg finder den der interesse og forstår, at det også er vigtigt for mig i en eller anden udstrækning.
Præcis. Det er bare noget, vi er født med i, kan man sige, ikke? EU. Og derfor kan man sige, at der er nogen, der har taget beslutningen for os om, at EU, det er bare noget, vi er med i, og det skal vi bare være med i. Altså, kan man sige, ikke? Eller ikke være med i. Men,
ja. Ja, fordi man kan sige, at det her projekt har vi jo ikke taget stilling til, hvorvidt det er en god eller en dårlig idé at være med. Vi konstaterer bare, at vi har været med nu i 40 år, og det er så sådan, det er for indeværende, om man så skal være med eller ej. Det er en helt anden diskussion. En projekt dit EU.
Og så det er jo en rigtig fin anledning at snakke om EU nu, fordi der netop er det her valg, og det burde jo være på alles læber lige for tiden. Mm. Og det er det måske også, men måske på et lidt højt niveau, synes jeg i hvert fald. I hvert fald sådan, hvor man netop skal have noget baggrundsviden for at kunne forstå de enkelte sager, der bliver snakket om. Mm.
Og det tror jeg også, at alle dem, der har lavet podcast, har fundet ud af, at jo mere man dykker ned i det, jo mere finder man ud af, hvor meget vores hverdag, der faktisk har noget med, eller har, hvor EU har en indflydelse på det.
Ja, og det er jo noget, vi vender tilbage til senere i udsendelsen, netop det her med at netop dykke ned i og blive klogere, altså dykke ned i stoffet og blive klogere på det der EU, ikke? Som jo også du siger, Sara, er jo, det er jo en pusseløjelig størrelse, fordi det er jo noget, der er dernede i Bruxelles, langt væk, og alligevel ved alle jo, eller næsten alle i hvert fald, ikke? At det har en væsentlig betydning for os.
Jeg tror måske også, en af årsagerne til, at jeg ikke, og mange i min generation, er 27, ikke føler det der sådan ejerskab over, det er, at jeg, altså hvad har jeg stemt til EU-parlamentsvalg 2-3 gange, men for eksempel euroafstemning var jo før, jeg kunne stemme. Og sådan alle de der valg, der ligesom er blevet taget, forbeholdende og så videre, det er før, jeg har kunne stemme selv, så det er bare ting, der er sket, men når det så er sagt, så fremadrettet er det jo så mig og vores generation, der kan og skal tage stilling til, hvad vi skal med det. Så det er jo enormt vigtigt, at selvom vi ikke føler, at det er noget, der sådan har noget med os at gøre nu, så vil det jo være det fremadrettet. Så det er derfor, jeg i hvert fald synes, det er vigtigt for mig, at jeg sætter mig ind i tingene.
Ja, så kan man sige, at nu får jeres generation, eller hvad vi nu skal kalde det, jo også sådan rent faktisk en mulighed for at være med til at tage stilling, fordi der skal jo vælges, hvorvidt vi ønsker at tilslutte os en patentordning med fælles patentdomstol og så videre, eller ikke. Men det er jo ikke noget af det, vi har beskæftiget os med i det her projekt, fordi vi er jo ikke, om jeg så må sige, partikulære. Altså, vi går jo ikke ned i de der specifikke enkelte dele, vi har været undersøgt i det her projekt, den bredere fortælling, og også det, som du snakkede om, Christine, altså den her identitetsfortælling om EU. I lavede jo blandt andet, dig og Sara, I har lavet et indslag, en podcast om fodbold og identitet blandt andet. Kunne I ikke prøve kort fortælle om den? Så kunne det være, at vi kunne høre et klip fra den.
Ja, jo. Det var jo netop at finde ud af, at vi som danskere har vi jo mange ting, vi er fælles om, og vi er meget bevidste om, at vi er danskere, og vi snakker hele tiden om det. Vi flager, når vi har fødselsdag. Altså, der er mange symboler en identitet omkring det at være dansker. Men så har vi så stillet spørgsmålet, er der også det om at være europæer? En lille tilgang til det kunne være at se på sådan noget som fodbold, eller inden for Champions League og de europæiske fodboldhold, hvor man faktisk har nogle følelser for et fodboldhold, som ikke er dansk. Hvorfor har man det? Er det i virkeligheden noget, som er europæisk? Eller er det noget, altså, jeg kan godt forstå, hvis EU gerne vil have, at vi skal have de følelser for EU. Men i hvert fald har vi været ude og interviewe to fodboldfans for at høre, hvorfor det er, de har en kærlighed for deres hold og et fællesskab. Og så har vi samtidig slået nogle streger til Morten Lykkegaard, som netop arbejder for at forsøge at skabe en identitet omkring at være europæer, eller et europæisk narrativ, som man kalder det.
Altså en europæisk fortælling.
Ja.
Og Morten Lykkegaard sidder i Europaparlamentet som medlem fra Venstre.
Ja.
Men i relation til det her med, at vi i hele dit EU-projektet ikke har ville være sådan for eller imod, eller overhovedet tage stilling på den måde, så har vi i vores podcast om EU og fodbold heller ikke sådan været ude for at konkludere, at der er et fællesskab her, og vi har heller ikke været interesseret i at sådan slutte den, fordi det er klart en meget stor diskussion. Men vi vil ligesom bare gerne undersøge det og møde de her fodbolddrenge og høre om deres følelser til fodboldholdet. Og så fik vi jo så Morten Lykkegaard til at spille lidt op af det, og han er jo politiker, så han står et sted og har en dagsorden, men for os selv, og det som jeg synes, og i hvert fald var mening med den her podcast, var ikke at sige, ja, der er et fællesskab, eller der er en identitet, men mere sådan en undersøgelse. Og så håber jeg, at lytteren kan blive inspireret til at tænke videre, og måske ud fra det kan afgøre eller vurdere, hvad lytteren selv synes. Men det har i hvert fald ikke været vores mål at sige ja eller nej, eller op og ned, men, men mere så den inspirerer til nogle videre tanker.
Altså det her med at være eksplorativ eller undersøgende, ja, i jeres journalistiske tilgang?
Ja, ja. Mm.
Ja, for det var jo ret interessant, at det fodboldhold, I undersøgte, var jo Real Madrid, som, og det er jo interessant, at pludselig kan en dansker, en svensker, en tysk mand, en tysker, og en englænder, en fransk mand, og hvad ved jeg, stå og hæppe på det samme hold, og i det øjeblik være, om ikke europæiske, så i hvert fald tværnationale.
Mm, ja. En anden ting, vi faktisk også overvejede ud over fodbold og undersøge, det var Melodi Grand Prix, som jo kan rigtig meget af det samme. Det der med, at så sidder vi alle sammen, og vi sidder foran skærmen der i hele Europa og hæpper på hver vores nation. Eller hæpper på en anden nation, fordi det er jo også altid sådan, når der så er, altså, så, man kan jo ikke stemme på sit eget land, så man har altid et eller andet, en eller anden favoritsang, og der er klart også et eller andet fællesskab inden for Eurovisionen og Melodi Grand Prix. Men igen, om det er et udtryk for et EU-fællesskab, for der er også forskel på EU og Europa. Men ja, nu blev det så fodbold, ja. vi gik ud og undersøgt, men det kunne måske lige så godt have været Melodi Grand Prix, vi havde taget ud til at kigge på.
Som en identitetsskaber eller markør, eller hvad det nu alt sammen kan være. Fodbold og fællesskab og EU, som Christine og Saras podcast hedder, kan man jo høre her på Den Anden Radio, og også på Dit EU. DK. Lad os prøve at høre et klip fra den podcast.
Fodboldbaren på Nørrebro i København viser alle Champions League-kampe. Jeg tog derind en aften, hvor Real Madrid spillede mod Borussia Dortmund. Her mødte jeg to brødre, som er passionerede fans af Real Madrid.
Vores lillebror holder også med Madrid. Vores far holder med Barcelona og ærkerivalerne. Så har vi har nogle nære venner, som også holder med Madrid, så det er meget internt. Egentlig, faktisk.
Så kan vi godt lide, altså personer kan godt lide sådan, så pynter man lidt op derhjemme, forstår på den måde med, at man tager sådan et Real Madrid-flag, og man tager nogle trøjer, og man tager sådan, man sidder faktisk flere timer før, og sidder sådan og pepper sig selv op til, du skal nok gå, fordi at nu er det vores tur, og nu kører det, ikke? Så der er sådan et ritual for, hvordan man kunne gøre.
Fodboldfællesskabet med venner, familie og Real Madrid-fans overalt i verden fylder rigtig meget hos de to brødre. Og de er stolte af deres tilhørsforhold til Real Madrid, og de viser gerne, at de er fans ved at pynte op. De bærer holdets t-shirts, og de giver sig helt hen til kampen med armene i vejret og tilråbet skærmen. På samme måde viser vi danskere også vores nationale tilhørsforhold hele tiden. Vi sætter Dannebrog i lagkagen, vi hejser flaget i flagstangen, og vi synger alle med på, det er et yndigt land inden landskampene. Vi har altså en fælles fortælling om, hvad det vil sige at være dansker.
Jamen, det er svært at forklare, hvorfor man ser fodbold. Jeg tror bare igen, det handler om, at man er med. Man tilhører noget større, altså på en højere plan lige pludselig. Ikke? Fordi man er ikke alene. Man har tusinder, måske millioner, som har den samme passion som en. Det tror jeg gør sig gennem langt de fleste steder. Jeg tror ikke, man er fan, fordi man er alene. Jeg tror ikke, man er fan, fordi man er sammen med nogle andre. Omkring det.
Fodboldkulturen giver et fællesskab, som går ud over nationale grænser. Men spørgsmålet er, om man kan kalde det fællesskab et europæisk fællesskab.
Her inden musikken hørte vi et klip fra podcasten Fodbold, Fællesskab og EU, som Sara Troense og Christine Juhl Hybsmand havde produceret. Lige inden vi går videre og præsenterer vores nye gæst i studiet, skal vi lige have nogle data på bordet. I 2009, da det seneste valg til Europaparlamentet, der var der 29% blandt de 18-24-årige, der stemte, mens det mellem de 25-39-årige var 36%, og mens de 40-54-årige, der var det 44%, og de plus 55-årige, der var det 50%, der gik hen og satte deres kryds. Så altså 71% i målgruppen cirka, som ikke stemte sidste gang. Det, uden at skulle tage stilling til det, kunne man jo godt se, at der var plads til forbedring. Vi har fået en ny gæst i studiet, Lea Hormann Jørgensen. Velkommen til jer.
Tak skal du have.
Vi skal nu snakke om de frivillige og have en introduktion til en række af de elementer, som er med i projektet Dit EU.dk. Vi har jo allerede hørt om, at vi har delt det op i henholdsvis EU for dummies og i EU og identitet. Og vi har også hørt om, at vi både producerer podcast og artikler. Kunne du ikke fortælle noget om de her artikler, som det har du jo været redaktør på, den del, Lea?
Ja, jo, det kan jeg sagtens. Jamen, vi har jo været tre til at skrive artikler, og vi har fået produceret en hel masse, synes vi selv. Alle mulige forskellige artikler. Det, der var udfordringen ved at skulle lave de her artikler, var netop, at de skulle ramme målgruppen, som vi forventede ikke vidste så meget om EU, og vi vidste faktisk heller ikke så meget om EU selv. Vi skulle lave en helt masse research, og samtidig skulle vores artikler også adskille sig fra dem, de artikler, man normalt læser om EU til unge. Så vi prøvede at tænke lidt ud af boksen, og lavede eksempelvis en serie, der hedder Praktikantens Dagbog, hvor vi følte en praktikant i Bruxelles. Så vi også lavet noget omkring, hvilken betydning EU har for os. Det har altså alle sammen været artikler, der besvarer nogle spørgsmål, vi selv stillede omkring EU. Så har vi også prøvet at tænke lidt mere virtuelt i forhold til også at have dem samlet med podcastene. Så der eksempelvis podcasten Hvis EU var et skib, der fik vi lavet et kort til, sådan så man reelt kan gå ind og se de forskellige elementer på et skib.
Altså det her med, hvem er kommissionen, og hvem er kommissionsformanden, og hvem står ved roret på sådan et skib?
Ja, lige præcis. Hvem er kaptajnen og ankeret osv. Så det har været det, og vi har også haft mulighed for at interviewe de forskellige, eller nogle af kandidaterne til Europaparlamentet, for netop også at finde ud af det, vi synes selv var rigtig svært at finde ud af, det er det her med, hvad er forskellen egentlig på en SF'er og en socialdemokrat eksempelvis? Hvordan adskiller deres politik i Europaparlamentet sig egentlig for deres politik i Danmark? Så det har vi også, der har vi også selv lært helt vildt meget af at lave de her artikler.
Mm. Og I har også lavet en top 10 sammen med en professor fra Københavns Universitet, Malene Vind.
Ja, det er rigtigt. Vi har lavet den her top 10, fordi vi tænkte, okay, hvad er de vigtigste ting, man egentlig skal vide omkring EU som ung? Og der har Malene Vind og hendes assistent været helt vildt gode til at komme læse nogle ting ned, som de vidste. Nogle af tingene vidste vi ikke selv heller. For eksempel det her med at lave en borgerkomité, at man har mulighed for det, hvis der er nogle ting, man er utilfreds med. Så der har vi så lavet den her countdown, som man så kan følge på vores hjemmeside.
Og der skal man så samle en million underskrifter på tværs af EU, og de skal så være sådan nogenlunde rimelig fordelt ind over landet, ikke? Var det 9.000 og noget danske underskrifter, man skal have?
Ja, man skal gøre vildt mange ting, så det kan måske ikke helt lade sig gøre. Mm. Men stadig bare det her med, at princippet er, at man, der er en eller anden form for demokratisk proces, så man har mulighed for selv som borger at gøre noget. Det synes vi var meget spændende.
Som minimum er det en god idé på papiret.
Ja.
Ja. Super. Og de her artikler, de fortsætter så helt frem til, kan jeg forstå, den 25. maj, ikke det?
Jo, lige præcis. Mm.
Vi skal også høre lidt om podcastproducenterne, ikke? Der er jo en række 12 personer i alt, der producerer podcast. Det er du jo en af dem. Kan du ikke fortælle lidt om, om de forskellige?
Det vil jeg meget gerne. Som der blev nævnt tidligere, der er det to forskellige typer podcast, vi skal lave. EU for Dummies og EU og Identitet. EU for Dummies, det er, som ordet lyder, EU for Dummies. Og det er så et mindre format, hvor de varer cirka omkring 5 minutter hver podcast. Hvor vi på en, skal man sige, spiselig og nem, sjov måde forklarer nogle regler, ting, faktorer, som EU har påvirker vores liv på, ikke? Jeg kan blandt andet nævne et eksempel, som en af de podcasts, som jeg lavede sammen med en pige, der hedder Linnea. Vores EU for Dummies, det var, at vi ville lave noget om noget med fri bevægelighed. Og vi tænkte netop, unge mennesker, hvad kan de forholde sig til? De kan forholde sig til, de vil gerne noget rejse, de vil gerne noget med uddannelse, noget med kærlighed og sådan ting. Så derfor fandt vi på en fiktiv historie med omkring Søren fra Sønderborg, som skulle ud i den store verden, efter han var blevet student. Hvor han først og så arbejder forskellige steder i Europa, hvor det så igen fri bevægelighed, han bruger der. Så begynder han at studere, og så møder han så en fyr fra Korea, og så er det hele problematikken, hvordan man kommer tilbage til Danmark, når man har fundet en kæreste, der er under 24, og man skal giftes, og alt sådan nogle ting. Ikke?
Og selvom Søren fra Sønderborg og hans fiktiv kæreste fra Korea, som han gerne vil gifte sig med. Altså, det er en fiktiv historie.
Det er.
Så ville det være sådan i virkeligheden.
Det ville nemlig være sådan i virkeligheden netop, ja. Ikke? Og at vi så har gjort det humoristisk netop for at gøre det mere spiseligt, ikke? Og uden at netop, at vi ikke fjerner, at det faktisk godt kunne have foregået på den måde, ikke? Mm.
Men er der en særlig pointe i det her med tilgængelighed og i forhold til målgruppen?
Jamen pointen er netop i forhold til målgruppen, det er, at vi vil gerne formidle noget, eller formidle på en sådan måde, som målgruppen kunne forholde sig til. På en måde, som vores målgruppe selv kunne komme udenfor, eller ud for. Og det er netop enten, man vil gerne ud at rejse, efter man er blevet student. Man tager ud og rejser og finder en partner, kærlighed. Altså kærlighed tror jeg, alle unge mennesker kender til på en eller anden måde, ikke? Og der er rigtig mange unge mennesker, der også gerne vil ud at rejse, når de har mulighed for det og sådan nogle ting, ikke? Og også gerne vil arbejde i udlandet også. Så det var, kan man sige, målet var at formidle noget, som de unge mennesker kunne forholde sig til, ikke? Eller formidle på en måde, som de unge mennesker kunne forholde sig til.
Og det er jo så også i den her kategori, at hvis EU var et skib ligger, altså også en,
ja, præcis,
en meget effektiv måde at fortælle, hvordan det der EU er for noget.
Netop at gøre det sjovt, men uden at det mister sin seriøsitet, og uden at det mister sin væsentlighed, og også hvor faktaen, eller faktaen stadig er i orden, ikke? Mm.
Men foruden de podcast og artikler, der er til EU for dommet, så er der også de her identitetspodcast, det der.
Ja, korrekt. Jeg nu nævnte Christine tidligere, at de handlede om fælles europæisk identitet, vores EU-identitet podcast. Men der er også en anden vinkel på det, eller en anden, kan man sige, en anden form for det. Altså den, som min redaktion har lavet i hvert fald, det er, at det drejer sig igen om selvfølgelig identitet, men også om personer, som igen EU's regler påvirker på. Vi har blandt andet, vi har lavet podcast omkring en ung mand fra Iran, som bliver nødt til at flygte, hvor man så følger hele hans, kan man sige, vej gennem Europa, og hvor han så til sidst ender i Danmark, og han må så flytte til Sverige og alle sådan nogle ting. Ikke? Og sideløbende har vi så en, kan man sige, en kærlighedshistorie, hvor en ung dansk mand rejser til Nicaragua, og så forelsker sig i en kvinde fra Nicaragua, som er under 24, og så hele det der med, hvordan man får sin kæreste, skråstrej kone, med til Danmark, når samleverne er under 24 år. Og igen, at de blev også nødt til at bo i Sverige først, og så fandt de så ud af faktisk, mens de var i Sverige, at de kunne bruge EU's regler for fri bevægelighed til at komme til Danmark. Og sådan ting, ikke?
Og det er, fordi Danmark har de her forbehold, som...
Præcis, ikke? Præcis. Mm. Og netop er i de fleste tilfælde er EU's regler mere, kan man sige, ja, de er...
Altså, de har større vægt end
de nationale regler. De har større vægt end de nationale regler, ikke? Mm. Og det er så to parallelle historier, som så kører sideløbende, ikke? Mm.
Og den er i gang med at redigere nu?
Den er i gang med at redigere nu.
Så der må man ind på dit EU.
Det må man, ja, og følge med der.
Eller senere her på den anden radio, høre den.
Præcis.
Så har vi jo også arbejdet med både sociale medier og foto og web, Christine.
Ja,
du siger om det?
Det kan du tro. Jamen, det handler jo egentlig om, at når vi nu har produceret de her artikler og de her podcasts, så skal de jo ud et sted, og det skal de jo på vores hjemmeside. Men så hænger der ligesom nogle ting med til at have det på hjemmeside. Det vil sige, det kræver lidt, at vi er nødt til at have nogle flere frivillige, der kan være med til at hjælpe med at få det ud. I den forbindelse har vi jo så haft en fotograf med os, som har taget nogle billeder, der ud fra fortolkning af, hvad de her podcast og artikler handlede om.
Det er Patricia, vores barista, som
fotograf. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Så har vi jo også webmaster Nikolaj, som har sørget for det hele lige spillet der på nettet. Og så har vi selvfølgelig også, som nævnt, skulle have det ud på de sociale medier, så det ikke bare bliver inde på nettet og ikke kommer ud over stepperne. Mm. Og derudover så er der jo også noget med, når man har en hjemmeside, at der skal være et logo. Så der har vi også haft en logokonkurrence i gang for at finde et logo til.
Ja, det har været et større cirkus, kan jeg godt ærligt talt indrømme. men inden vi lige afslører, hvordan... Eller at cirkus, det er måske lige at stramme den. Vi har svært ved at blive enige. Men inden vi lige siger det, så når det nu er vigtigt, at det er på de sociale medier og alle de her platforme, så er det vel også en særlig pointe, at det taler til den her målgruppe mellem 18 og 30?
Ja, altså... jeg tror, det taler til rigtig mange, når det befinder sig på Facebook især. Min egen mor har også været rigtig meget inde at se. Men det er jo i hvert fald bare lidt at møde vores målgruppe, ja, hvor de befinder sig, og det er jo på de sociale medier. Og så er der netop også mulighed for, at det kan blive delt.
Så det er også noget med tilgængelighed?
Mellem netværkene. Ja, med tilgængelighed, ja.
Og så er det jo rigtigt nok, vi udskrev jo en logo-konkurrence, Lea.
Ja, det gjorde vi.
Det gjorde vi. Kan du ikke fortælle om vores logo-konkurrence?
Jo, altså fra start af, det var jo en rigtig god idé, det her med, at vi skulle finde et logo, og vi skulle få andre til at fortolke, hvad EU er for noget. Og derfor så delte vi den jo med alle mulige forskellige grafisk designer, arkitekt, institutioner eller uddannelsessteder. Så de studerende, men den var også åben, den var åben for alle, så alle havde mulighed for at give deres bud, og så kunne man så vinde den her præmie.
På 2500 kroner.
På 2500 kroner. Mm. Og det gjorde vi jo så, at vi fik rigtig, rigtig mange forslag, rigtig mange gode forslag, og så skulle vi jo så vælge et, og det var ret svært. Jeg havde personligt tre, og jeg kunne slet ikke beslutte, så jeg var sådan, hvis I andre har en, så vælger I den, fordi jeg synes simpelthen, det var så svært. Men jeg synes stadig, det var en rigtig, samlet set var det en rigtig god oplevelse at prøve at udskrive sådan en konkurrence, og selvom at det er lidt mere krævende, end man lige tror.
Ja, fordi vi tænkte jo, da vi lavede den der konkurrence, at det kunne man vel da bare lige gøre, men det var mere besværligt end som så.
Ja, det var det. For det første og fremmest skulle man jo dele den rigtig mange steder. Det tog lang tid, fordi man skulle have lov til eller tilladelse til at få det ind på de forskellige uddannelsers intranet. Og så lavede vi også plakater, som vi fik hængt op rundt omkring, for at sprede budskabet. Mm. Og så det her med, at man skulle læse dem alle, eller kigge alle forslagene igennem, og tage stilling til dem, for de var jo gode på hver deres måde. Og så vælge et til sidst. Det var den sværeste.
Det var det sværeste. Det brugte vi en del tid på.
Ja.
Helt sikkert. Dengang vi besluttede, at vi skulle lave podcast, og vi tænkte, så må vi have nogle frivillige til at være med til det, så tænkte vi, at man kan jo ikke bare lave radio, det tager jo lang tid at lære. Christine, så satte vi nogle kurser i gang, kan du ikke?
Jo, det kan du tro. Mm-hmm. Vi havde jo den her idé om, at vi gerne ville have en masse unge til at være med til at formidle EU, og det vil sige, ligesom der, hvor man som ung står og formidler det, i forhold til, hvad man selv synes er relevant. Og det vil sige, at vi skulle ikke ud og nødvendigvis bare have fat i nogen, der vidste alt om radioformidling, men ligesom nogen, der havde nogle historier, de gerne ville fortælle om EU. Og det betyder jo så, at folk ikke nødvendigvis, ligesom mig selv, jeg har også produceret radio, men i den her forbindelse, men jeg har aldrig prøvet det før, så vi var nødt til at lære det. Og så valgte vi så at lave en workshop over to weekender, hvor vi fik to ude fra den anden radio ud til at undervise os i at lave radio. Og vi har brugt de her to weekender på at lave en masse forskellige øvelser, hvor man virkelig har været ude at optage med det samme og redigeret med det samme, sådan så vi virkelig fik et lynkursus i at lave radio. Så det har været rigtig spændende, og vi har også lært hinanden godt at kende på de to weekender, synes jeg, har virkelig støttet hinanden og givet hinanden gode pointer til, hvad vi kunne arbejde med i vores podcasts.
Ja, det var Anne Eken og Carl Johan Mikkelsen her fra den anden radio, der underviste. Didi?
Jamen, bare, det var i forlængelse af det, som Christine siger. Det er, at det netop det med learning by doing, at vi blev kastet ud i det. Gå ud og interviewe nogle mennesker, og gå ud og stille nogle spørgsmål, gå ud og lave en lille reportage, gå ud og gøre det. Og det var enormt skræmmende i starten, men vi lærte så sindssygt meget af det, altså. Virkelig. Mm.
Altså, der er jo sådan en styrke i det her med, ikke at bare skal læse en bog først, men siger, her er en optag, gå ud og gør noget.
Ja, og gå ud og møde nogle rigtige mennesker, virkelige mennesker.
Ja, vi var på værtshus også. Ja.
Altså ikke for at drikke øl, men... Og,
nej, nej, for at interview. Møde nogle rigtige mennesker.
Rigtige mennesker på et værtshus. Lad os lige prøve at snakke lidt om, hvorfor I har valgt at være med i det her projekt. Lea og jeg, det vender vi jo tilbage til her i den tredje blok her i udsendelsen, hvor DJ skal interviewe os. Men DJ og Christine, kunne I ikke fortælle lidt om, hvorfor I har valgt at være med?
Jo. Jeg har valgt at være med. Altså, jeg læser journalistik ved Roskilde Universitet. Jeg har altid synes, at radioformatet var enormt spændende. Det er en meget, jeg synes selv, en meget... uprætentiøs måde på at formidle ting på, og der er ikke så meget, kan man sige, støj med det visuelle. Det er bare, hvad har du at sige? Kom ud med det, og så har vi nogle lytter, som så kan forholde sig til det på en anden måde, ikke? Ja, og jeg er også altid interesseret mig lidt for det samfunds... og så så det som en mulighed både for at lære noget om EU og for at lære noget radio og møde nogle nye mennesker, søde, sjove mennesker.
Og så skrev du jo en ansøgning.
Altså, så skrev jeg en ansøgning, og det var jo, kan man sige, en jobansøgning, jeg skrev, ikke? Hvor at, det kan man, der findes så mange kurser om, hvordan man laver en god jobansøgning, men altså, det jeg lagde vægt på, det var meget omkring, hvad jeg kunne få ud af det, men også, hvad de kunne få ud af mig på den måde, hvor mine kompetencer lå henne, og i forhold til min uddannelse, og hvem jeg er som person, og hvordan jeg kan give mit bidrag til projektet, ikke? Og det må hun bare da hjulpe, som jeg fik lov til at være med.
Det er trækket den gode ansøgning, det er at fortælle, hvad arbejdsgiveren, eller hvad det nu kan være, får ud af en, og ikke så meget, hvad man selv får ud af det.
Præcis.
Og Christine?
Ja, jeg var færdig med at være i praktik, hvor jeg havde været fuldtid og skulle tilbage til et studie med 4 undervisningstimer om ugen, så jeg trængte lidt til, at der skulle ske noget ved siden af studiet, hvor jeg kom ud og prøvede at lave noget, som jeg måske ville kunne komme til at arbejde med på en eller anden måde. Og så det her EU, altså jeg læser selv medievidenskab, skal det lige siges. Og så det her perspektiv med, at der netop var EU-valg, og jeg ville kunne lære en masse om EU, som jeg ikke ved så meget om. Det var også en rigtig stor årsag til, at jeg valgte at være med. Så... den her mulighed for os at lære at lave radio, altså, så jeg fik et kursus ud af det, var også helt sikkert noget af det, der gjorde, at jeg gerne ville være med. Og så bare udformningen af et projekt, synes jeg generelt er rigtig fedt at være med ind over, hvad det så end er et eller andet sted.
Ja, fordi det kan jeg jo så sige, at det er jo en forening, Pulkrumfonden hedder den forening, Pulkrumfonden, der har sat det her i gang, og det er jo meningen, at man også lærer at lave projekter, og det, ja, det håber jeg, at det opdrag er blevet indfriet. Men jeg synes, vi skal høre et klip fra en af podcastene, et af EU for Domme-podcastene, nemlig Rejsefeber og Fri Bevægelighed i EU, som Didier og Linnea har produceret.
Vi vil gerne fortælle historien om en ung dansker. Ja, vi kunne kalde ham Søren fra Sønderborg.
Goddag, Danmark.
Søren er lige blevet student, og nu vil han ud og se verden. Han har altid været en kreativ fyr, og derfor vil han prøve lykken som haute couture designer i Paris.
Bonjour Paris. Je vil være fashion designer.
Efter et par måneder er Søren træt af de snobbede franskmænd, og han vælger derfor en mere afslappet tilværelse som vinbonde i Toscana.
Buongiorno, Toscana, Puglia, Isère, Vinbund.
Hvad Søren ikke ved, er, at han bruger EU's regler for arbejdskraftens fri bevægelighed. Det betyder, at hvis du er borger i et EU-land, så har du ret til at søge arbejde, bo og arbejde i et hvilket som helst land inden for EU. Lige meget hvilket land du vælger, har du ret til at blive behandlet på lige fod med landets egne borgere. Det er, når det gælder adgang til arbejde, arbejdsvilkår og alle andre sociale ydelser og skattefordele.
Yes. Nu skal vi prøve noget nyt. Nu skal vi prøve at bytte rolle, hvor det er DJ, som skal være vært.
Det er det nemlig. Og ja, nu vil jeg gerne stille Nalle og Lea nogle spørgsmål. Hvordan fik I ideen til projektet?
Ja, man kan sige, det startede faktisk for over et år siden, hvor jeg var censor for et af Leas projekter. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, det skal ikke sige til hende, så bliver hun bare forlegen. Men det var faktisk, jeg var faktisk ret imponeret over det niveau, Lea lagde. Så jeg spurgte hende efter, at karakteren var tildelt af alle de her ting, om ikke vi en eller anden dag skulle lave et eller andet spændende projekt. Og Lea var sådan, jo, det kan vi da godt. Og så snakkede vi om forskellige idéer, og pludselig dukkede den her idé op, at der jo i 2014 var valg til Europaparlamentet, og at det var måske oplagt at prøve at samle nogle unge og se, om ikke vi i regi af den her forening, Polykromfonden, kunne skaffe lidt midler. Vi søgte nogle EU-midler i den pulje, der dengang hed Aktiv Unge, som nu hedder Erasmus, og blev tildelt til netop at fortælle om, eller altså at formidle om noget i forbindelse med det der EU. Det havde man prioriteret, midlerne skulle gå til, når der nu var valg. Og Lea var taget på et studieophold i Australien et helt semester, så vi sad og skypede mig i København og Lea på bar, altså ikke fordi, at du druk fældig, men fordi, at det var det, der var en god internetforbindelse, og der er jo det her, halve døgns tidsforskel, så det skulle times ret præcist, så vi kunne snakke sammen, så det ikke var inden for din sengetid og inden for min sengetid.
Ja, men faktisk, da du sendte mig den oprindelige mail i juli måned omkring, at vi skulle lave et eller andet omkring EU, der sad jeg faktisk på bar, sådan rigtig på bar.
Okay.
Og så tænkte jeg, nå ja, det lyder da spændende nok. Jeg vidste selv ikke så meget om EU, og jeg nævnte faktisk på dem, jeg var på bar sammen med, som også var udvekslingsstuderende. Og de vidste heller ikke rigtig så meget om EU, på trods af, at de var jo en del af den højt uddannede elite, som alle sammen var kommet afsted på det her topuniversitet. Mm. Og det tænkte jeg, okay, der er måske noget om det. Det er ikke bare mig, det er faktisk rigtig mange. Og så begyndte vi jo netop, som du også fortalte, at lave den her research og begyndte at søge midler, da vi havde fået finpudset idéerne til at skulle lave et website og lave EU for Dummies og EU-identitet.
Mm. Ja, man kan sige, at det, altså, fordi den første reaktion var jo netop det der, jamen jeg ved ikke noget om det der EU, og så sagde jeg, jamen det gør jeg da heller ikke, og det er der jo i virkeligheden ikke ret mange, der gør. Så måske det er netop det, vi skal tage udgangspunkt i. Jamen så må vi da være med til at sikre, at der er nogle flere, der ved noget om det der EU.
Ja, det var faktisk rigtig interessant, fordi de venner, jeg havde af journaliststuderende, jeg tænkte, som ville synes, det var interessant, de sagde alle sammen, jamen vi ved jo godt, det er vigtigt, men vi ved ikke rigtig så meget om det. Altså vi kan nævne måske to parlamentarikere, men ikke mere end det.
Mm. Ja, jeg er jo selv uddannet journalist og kender jo rigtig mange journalister, og jeg ved, at på rigtig mange redaktioner rundt omkring, og det er sådan set ligegyldigt, om det er aviser eller radio eller tv, så er det sådan noget med, så skal vi til det der EU igen, ikke? Hvem kan vi sætte til det? Fordi det er bare ikke sexet, det er bare ikke spændende, det er bare ikke interessant. Og det må man da sige nu, hvor vi har dykket ned i det, at jamen, det er faktisk ret spændende, det er faktisk ret interessant.
Jamen, hvordan var det så at brainstorme og researche på tværs af landegrænser og over Skype?
Det var sindssygt svært.
Ja, det var lidt pusseløjeligt, må man sige.
Også fordi mit internet virkede bare ikke.
Men hvordan foregik det så?
Jamen, altså, det var jo noget med sent om aftenen for mig og tidligt om morgenen for Nalle. At vi så havde nogle... Og så nogle gange, altså, så var det virkelig sådan, at vi prøvede i 3 kvarter at Skype, og vi kunne bare... Jeg kunne ikke komme på. Og så måtte det foregå over telefonen, fordi der havde jeg så tit adgang til nettet, men det var bare heller ikke lige så god forbindelse. Men det fungerede alligevel sådan, at vi hele tiden satte nogle mål i forhold til, hvordan vi skulle have finpudset idéerne, og vi nåede jo så også frem til noget rettidigt i forhold til at kunne søge de her midler.
Ja, man kan sige, det er jo en omstændelig proces, fordi der, når man søger EU-midler, vi glemmer jo nogle gange, at vi lever, os der lever i Danmark, vi glemmer nogle gange, hvor gennemsyret ikke korrupt Danmark er. Og at man skal altså ikke ret meget længere syd for grænsen, før korruption begynder at brede sig. Og at de her EU-midler er jo også, altså fra EU's side, der vil man virkelig gerne sikre sig, at de der penge ikke bare forsvinder ned i et eller andet mafiøst projekt, eller i en eller anden lidt for smart og lidt for entreprenant igangsætter, eller hvad ved jeg. Så der er ret mange regler, der er ret mange krav. Det skal være utrolig velbeskrevet og i detaljer, så man tror, det er løgn. Og altså, I skulle prøve at se kontrakten, jer der lytter til det her, ikke? Altså, den er jo på over 20 sider, og selve kontrakten er på 6 sider, resten det er forbehold og klamamser, og hvis man ikke gør det, så kan man ikke få sine penge, osv. osv., osv. Så vi brugte jo rigtig meget på hele tiden at idéudvikle og tænke, nå, men hvis vi gør det på den måde, hvordan kunne vi så gøre det? Hvis vi gør det på den måde, hvordan kunne vi så gøre det? Ret tidligt var vi enige om, at det skulle være podcast og noget webbaseret.
Ja, og artikler.
Og artikler.
Men jeg kan også huske, at vi skrev ansøgningen, der tænkte vi meget over formuleringerne, at vi kunne eventuelt måske fokusere på nogle af disse emner.
Ja, så vi ikke pludselig hang på den, ikke?
Ja. Ja, for søren.
Ja, for søren.
Helt konkret, hvordan udviklede I så idéerne så?
Jamen, det foregik jo sådan meget brainstorm-agtigt, at vi sagde, nå, men hvis vi nu, altså den idé, det var, jeg tror, det var dig, der kom på den der idé med EU for dommedes.
Ja, det var min idé.
Ja.
Men det var egentlig, fordi jeg tænkte, okay, her har jeg en mulighed for at lige at slå to fluer med et smæk. Jeg ved ikke så meget om EU, som jeg gerne vil vide. Jeg kan stille en masse spørgsmål, som jeg gerne vil vide om EU, og så egentlig selv være med til at besvare dem. Og jeg var ret sikker på, at stort set alle dem, jeg kendte, heller ikke helt vidste, eksempelvis, hvad er Bologna-processen egentlig for noget. Og så Cecilie, vi havde med ind over på det tidspunkt, hun er jo meget interesseret i identitet, udvikling og så videre, så det var faktisk hendes idé at lave den der EU-identitet, hvor vi så sparede omkring det. Vi havde også skrevet et bachelorprojekt sammen, hvor vi havde lavet noget international journalistik, så det lå ret meget i forlængelse af vores bachelorprojekt.
Mm.
Men interessant, der sidder sikkert en masse lytter nu, der tænker, hvordan søger man midler til sådan noget? Hvordan gjorde I det?
Jamen, altså som sagt, så bliver de der, nu hedder det jo så ikke aktiv unge, det hedder den pulje på det her tidspunkt, og der er jo så det er videnskabsministeriet, som også har fået et nyt navn i mellemtiden herhjemme, der administrerer de der midler på vegne af EU. Nu hedder det så Erasmus, som består af en lang række ting, blandt andet rejselegater og alt muligt, og hvor man også en gang om året kan søge formidlingsprojekter. Man skal altså være mellem 18 og 30 år, og det var jo også derfor, at det var vigtigt at hurtigt finde, altså det er Lea, det er Cecilie selvfølgelig også, der var med fra starten, og da Cecilie ikke kunne være med, så kom Christine Juhl Hybsmand med i stedet for, og jeg er den eneste, der er ældre end de der 30. Men det handler jo om at få en god idé, og det handler om at beskrive den utrolig præcist, sådan at opdragsgiver eller bevilger, altså dem, der sidder på pengene, kan se det for sig og sige, gud ja, det giver da god mening. Og så tror jeg da også, vi ved jo ikke, hvorfor de synes, det var en særlig god idé. Vi ved bare, at det synes de, og skrev, at det tog rigtig, rigtig lang tid. Det tog 2 måneder. 10 uger, tror jeg, det tog, før vi havde søgt. Og så ventede vi og ventede og ventede og ventede og ventede, indtil de endelig gav os et mundtligt tilsagn, og så kom den skriftlige tilkendegivelse efterfølgende. Så det er noget med en god idé, være præcis og sørge for, at dem, der skal bevilge pengene, kan se det for sig, at det giver mening, det her.
Mm. Jeg var faktisk sådan lidt i tvivl, om vi havde gjort det præcis nok, fordi der var så mange forbehold, man skulle være opmærksom på. Og i og med, at der var gået omkring 2 måneder, fra vi havde søgt, og jeg sad, på det tidspunkt var jeg faktisk i New Zealand og på roadtrip der. Og da jeg så fik mailen, der troede jeg simpelthen, det var løgn først, at vi havde fået de penge.
Ja, du var på sådan en Hobbiten-rundrejse i New Zealand. Ja, det var meget. Ja, fordi det fandt vi jo også ud af, at vi er faktisk ret privilegerede med internetforbindelser i Danmark. Altså, det er ikke nogen selvfølge, at man skulle tro, at Australien var, at der var net alle vejen, men nu snakker vi ikke ude i bussen eller noget, men i byerne.
Ja.
Det er der ikke.
Og det er i New Zealand, der var flere steder, hvor der stod SOS. Altså sådan, hvor man ikke engang kunne ringe op eller sende sms'er. Det var kun alarmopkald, man kunne foretage.
Ja.
Men det kan jeg så passende spørge Lea om. Hvordan søgte du så? Søgte du som jeg, Lea, der er mellem 18 og 30 år? Eller hvordan søgte du sådan helt ind i, altså helt i detaljer? Skrev du vores studerende, eller skrev du ideen til projektet, eller skrev du så også, at du havde Nalle med, eller hvordan foregik det?
Ja, altså Nalle fungerede faktisk som vejleder. Og så på det tidspunkt var vi fire, der var friske på at være med. Så vi skulle have et afsnit om os selv også, hvor vi blandt andet fortalte, det var Cecilie og Jeppe og Nicoline og mig. Vi skulle så skrive om de forskellige projekter, vi havde lavet tidligere. Der kunne vi så nævne vores bachelorprojekt sammen, og vores fokus på international journalistik generelt.
Professionel journalistik?
Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Og også, der nævnte vi også erhvervserfaring og så videre. Men det var en lang ansøgning.
Ja, frem og tilbage, og til sidst havde vi Christine på. Hun var lige kommet ind på det tidspunkt, så hun læste korrektur, og der var sådan flere steder, hvor hun sagde, at det der, det giver overhovedet ingen mening. Fordi det er tit det, der sker, at man kommer så meget ind i projektet. Det bliver så selvfølgeligt for en selv, at man glemmer, og at det også skal være selvfølgelig for læseren. Og så kan man sige, så er det sådan, at aktive unge, og det forestiller mig også, at Rasmus har, de har simpelthen en skabelon, som siger, her skal du skrive det, her skal du skrive det, og her skal du skrive det. Men altså, den var jo flere sider lang, da vi skrev den ud.
Men skriver man så på dansk, eller på engelsk, eller skriver man...
Ja, den her var på dansk.
Det var på dansk, ja.
Altså, der er to puljer. En pulje, en national pulje, så er det alene projekter inden for den pågældende nation.
Ja.
Så hvis man nu var svensker og søgt, så var det svensk, og hvis man var finne og så videre. Og så kunne man søge tværnationale projekter. Så skulle man arbejde sammen på tværs af landegrænser. Så skulle man have været to tyskere, to danskere, eller to danskere, to svenskere, eller hvad det nu kunne være. Ikke?
Ja.
Men der skulle også være sådan et abstract på engelsk.
Ja, nøj, ja det er rigtigt. Det
at jeg nemlig skrev. Ja. Sådan så, at andre... Ja. Folk fra de andre lande kunne slå det op og læse
projektet. Det var et stort arbejde, det vil jeg sige. Ja. Altså, jeg er helt fortrængt, hvor meget. Nu kan jeg pludselig mærke igen i kroppen, hvor stresset vi var i den der periode, for vi brugte virkelig meget tid på det.
Ja, virkelig, virkelig meget tid.
Ja. Og ikke mindst jer, fordi det var jo jer, der søgte, fordi det skulle være nogen i den her aldersgruppe 18-30. Ikke?
Ja.
Og hvordan får man så svar? Bliver man ringet op, eller får man en e-mail, eller får man et brev? Eller?
Nej, altså til sidst kunne min tålmodighed ikke holde til det mere, så ringede jeg simpelthen til det her sekretariat i Videnskabsministeriet og sagde, nu er der altså gået mere end den tid, jeg har skrevet, at man kan forvente senest at få svar. Og så gik hun hen og slog det op, og så sagde hun, jamen det er sjovt, du lige ringer, for vi har faktisk taget beslutningen i går, og jeg kan fortælle jer, at pengene er givet. Og jeg var lige ved at tage telefonen og skulle sådan sige, jeg skal bare lige være helt sikker, det du siger til mig, det er, vi har fået midlerne til det. Ja, det er det, jeg siger til dig. Og så kom der et kæmpe brøl, og så grinede hun i den anden ende af telefonen. Ja. Jeg synes, det var da meget sjovt. Og så skyndte jeg mig jo ind og mailede til de andre, ikke, og sige,
Og så passede det med, at jeg fik beskeden, der vågnede dagen efter.
Mm. Ja. Ja, fordi der er jo den der tidsforskel.
12-14 timer på det tidspunkt, ja.
Ja.
Og der sad du også på en bar der, så, eller der var du lige vågnet?
Der var jeg en campingvogn.
Okay.
I New Zealand.
I New Zealand, ja.
Der var noget med, at du var ude og snakke med hende der, Lykke Friis.
Ja, jeg har snakket med Lykke Friis, ja. Som jo både har været minister og nu er prorektor for Københavns Universitet, men jo også er en stor EU-ekspert og for øvrigt bare en München-fodboldfan, hvis det andet ikke skulle være nok. Og jeg har været ude og spørge hende om, hvorfor er EU ikke kedelig? Hvorfor er EU spændende?
EU er absolut ikke kedelig. EU er lige så fascinerende som Matador. Hvad sker der i næste afsnit? Går Ingeborg fra Mads Skjern? Bliver affæren mellem Hans Christian og den bankuddannede opdaget? Og hvad sker der med Lille Kvik? Sådan er det jo også med EU. Der sker hele tiden noget nyt. Hvordan går det med euroen? Hvordan går det med Angela Merkel? Hvordan kommer det til at gå med det kommende europaparlamentsvalg? Så for mig er det mindst lige så fascinerende at følge med i det, som det er at følge med i Matador. Og der skal man jo også huske på, at EU er et eksperiment. det aldrig nogensinde prøvet før, og det gør det naturligvis også enormt spændende. Vil det lykkes for første gang i Europas mange år historie at få begravet den stridsøkse, der har været mellem Tyskland og størst i Europa? Vil det lykkes, eller kommer vi endnu en gang til at opleve en debat omkring tysk dominans og se Angela Merkel med Hitler overskæg? Og vil det også lykkes, det her demokratiske eksperiment, som EU jo også er, på godt og ondt, for selvfølgelig er der problemer med EU-projektet, men det er for første gang nogensinde, at man forsøger at lave et overstatsligt demokrati. Og der spiller Europaparlamentet jo så også en rolle. Og det er enormt spændende at følge med i og være en del af og se, jamen lykkes det så også at opfatte sig selv som en europæer, når man så stemmer til Europaparlamentsvalget, at så er man med til at sætte en dagsorden i Europa, med til at påvirke, hvor går EU hen? Eller opfatter vi os stadigvæk primært som en danske, som tyske, spanier og så videre. Det er også et eksperiment, som man jo altså ikke har prøvet noget sted før. Og så må jeg altså også sige, hvis man mener, at EU har været kedelig de sidste mange år, så tror jeg altså, at man ikke ved, hvad der er spænding. For jeg vil sige, jeg synes, at det, vi har oplevet de senere år, det har næsten været på Hitchcock-niveau. Altså euroen, det har været en sweepstake. Overlever den euro? Hvilke lande ryger ud af euroen? Bliver det sådan en slags dominoeffekt, at først så ryger så Italien, og så Spanien, Portugal osv., og så får det konsekvenser for selvfølgelig euroen, men også for den danske økonomi. Hvad sker der med arbejdspladser? Altså, det har jo været et drama efter finanskrisen af dimensioner. Så er der også hele det perspektiv, som vi jo også fokuserer på i disse dage og måneder, fordi det er jo 10 år siden central- og østeuropæiske lande kom ind i EU. Det er 25 år siden, at Berlinmuren faldt, og demokratiet kom til central- og østeuropa. Men hvordan er det gået med de her lande? Det er jo også et eksperiment at være i stand til så at gå fra kommunisme til demokrati og markedsøkonomi. Nogle steder er det gået godt. Tag et land som Polen, der i øjeblikket dunder derude af også stabilt demokrati. Et andet land, Ungarn, der går der altså den anden vej, og der er mere sådan autoritære tendenser. Det er også kolossalt spændende at følge med i. Så derfor tror jeg måske nogle gange, at hvis man lader være med at proppe det der label EU på det, for når man siger EU, så begynder de fleste danskere på den indre biograf at tænke på ministerråd og kommission og alle de der institutioner og beslutningsprocesser. Åh nej, hvordan er det nu? Er det ikke en indslumringspille? Eller hvilket udtryk man nu ønsker at bruge, eller et vinkort for en person, der er på afvænding. Men når man tænker på det europæiske perspektiv, det er, hvad skal der ske med vores eget kontinent? Men det her valg er jo så også særligt spændende, fordi i sidste instans, så er det jo de her år, der også bliver afgjort, jamen, hvad er det for et Europa, vi skal leve i fremadrettet? Og det er jo de unges Europa. Hvordan kommer det til at gå med hele forholdet til Rusland? Altså, vi står overfor en af de største konflikter, sikkerhedspolitiske konflikter, som vi har gjort siden den kolde krig. Måske vil man om en del år vil sige, at det her det er 2014-generationen. Jeg tilhører selv 1989-generationen. Det var der, hvor Berlinmuren faldt. Det var det, der var mit defining moment. Og derfor er det jo så også særligt vigtigt, at unge engagerer sig i EU-sagen. Man kan jo godt vælge at sige, okay, nu trækker jeg rullegardinerne ned, og synes, jeg ønsker ikke at beskæftige mig med europæisk politik. Men der må man altså bare huske på, at magten har holdt stor flyttedag. Det har den jo både, når vi ser på Europa og internationalt, altså den er rykket ud til nogle nye økonomier, men det har den jo altså også i Danmark, hvor det jo altså er sådan, på godt og ondt, at mange beslutninger jo i dag tages i Bruxelles og Strasbourg. Så hvis man derfor vælger kun at stemme til kommunalvalget, eller stemme til folketingsvalget, jamen så vælger man jo altså så også at frasige sig muligheden for at være med til at præge udviklingen. Og der er jeg sådan indrettet, nu er jeg jo også et sportsinteresseret, jeg har aldrig synes, det er særlig klogt kun at spille på den ene del af banen, eller synes, det er smart at gå på banen kun med halvdelen af spillerne på holdet. Så derfor har jeg en klar opfordring til, at man også engagerer sig i det europæiske. Og ja, selvfølgelig kan det godt til tider forekomme lidt kompliceret, men europæisk politik er altså ikke mere kompliceret, end dansk politik er. Og hvis man bare gider bruge en anelse knofedt også på hit ud af, jamen, hvad er det for nogle partier, og hvilke grupper sidder de i Europaparlamentet, så er jeg ret sikker på, at det vil de fleste absolut kunne hit ud af ganske hurtigt.
Ja, nu skifter vi rolle igen, så nu er Nalle vært igen, ja.
Nu er det mig, der er vært. Ja. Vi har fået Sara Tronse og Christine Juhl Høbsmann tilbage i studiet, mens Lea og Didier også er her. Og lad os lige kort snakke om målgruppen, Sara.
Jamen altså, vi har jo ikke defineret målgruppen ret meget mere specifikt end alder, at det er de 18-30-årige, vi gerne har vil ramme. Og når det ikke er mere specifikt end det, så kan det jo være inden for alle mulige erhverv, om de er under uddannelse. Det kommer så ikke så nøje. Alle os, der har produceret artikler og podcast, er aldersmæssigt inden for målgruppen. Altså, vi er alle sammen der midt i 20'erne, sådan cirka, men vi er ikke specielt repræsentative for unge. Fordi vi er alle sammen enten under uddannelse eller færdige med uddannelse på en længere videregående uddannelse. Og så er vi jo så, som vi også har talt om tidligere, alle sammen beskæftiget enten inden for journalistik og formidling og medier eller inden for noget mere samfundsfagligt. Man siger, det kunne have været fedt, hvis vi havde fået nogle flere fra forskellige grene af, så vi ligesom kunne have... Det gør jo, at man kan komme med et bredere perspektiv. Men omvendt, så har det måske også givet meget god mening, fordi vi har en eller anden viden, specifik viden, og vi har også en eller anden interesse i at få testet de her ting af på det her niveau. Mm. Så selvom vi ikke er repræsentative, giver det forhåbentlig mening alligevel.
Ja, hvad kan man sige, at repræsentativ er, at gruppen er på fra 20 til 30.
Ja.
Men jo i den bedre veluddannede del af befolkningen.
Det må man sige, ja.
Men vi gjorde os jo også nogle overvejelser omkring det der, hvem der skulle være med, da vi fik alle de her ansøgninger ind.
Ja, altså vi prøvede jo, ligesom der blev nævnt nu, at sådan have nogen inden for formidling og nogen inden for de samfundsfaglige uddannelser, men så prøvede vi sådan set også at se, om vi kunne ramme lidt i start 20'erne og lidt i slut 20'erne aldersmæssigt. Mm. Vi vil også gerne være en blandet gruppe af mænd og kvinder. Der var så flest ansøgninger fra kvinder, så jeg tror, vi er blevet tre. Nej, der er jo selvfølgelig nogle flere indover, men af dem, der har lavet produktioner, har der været tre mænd, fyre, drenge med. Ja.
Og jeg skal så også sige, at jeg repræsenterer også måske den ikke-etniske dansker, kan man sige, i forhold til, at jeg har afrikansk baggrund, ikke? Mm. Så vi er ret blandet i hvert fald, på den ene eller anden måde.
På den ene eller anden måde. Men er vores målgruppe så i virkeligheden unge, der har brug for små, hvad skal man sådan sige, anførselstegn, isolerede produktioner om EU, der ikke kræver, at man har baggrundsviden om EU?
Altså det synes jeg egentlig, at når vi sådan kigger tilbage på de produktioner, vi har fået lavet nu, jamen så kan vi måske godt sige, at det vi er endt ud med, hvis man kan vende den om på den her måde, det er jo, at alle vores små produktioner, som man kan gå til, uden at man netop har en baggrundsviden. Så på den måde, så synes jeg, at dit EU er til unge mellem 18 og 30, men især til folk, som ikke lige har den der baggrundsviden om EU, og gerne lige vil sætte sig lidt ind i det, i form af noget, som der lige er relevant for en selv, som man lige kan gå til på den måde, i modsætning til mange andre tilbud om EU-formidling, der er derude.
Ja, vi havde også selv nogle diskussioner om, at netop, at vi har ikke nogen håndværker med i vores projekt eller lignende, men det tror jeg faktisk også lagde op til nogle diskussioner undervejs under vores workshops, netop at det lagde op til diskussioner omkring netop formatet og hvad vi skulle lave, hvilken form for podcast vi skulle lave, så det ikke bare var for os selv, vi lavede det til, men vi skulle ramme bredt, ikke?
Mm. Jamen, i forhold til artiklerne var vi også enormt opmærksomme på målgruppen, i det vi prøvede at lave nogle artikler, der var så let forståelige som overhovedet muligt. Og hver gang vi nævner et eller andet begreb eller en institution, så prøver vi at henvise til tidligere artikler eller til hjemmesider, hvor det er forklaret, hvis vi ikke selv forklarer det i artiklen.
Så har vi også gjort os nogle overvejelser omkring det her medievalg, vi har. Altså netop, at vi har lavet podcasts, og er det noget, som unge mellem 18 og 30 år i lytter til? Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at de fleste nok ikke lytter så meget til podcasts, men det har alligevel været en måde at gøre, at der kom lidt fortælling ind omkring det her EU, og gjort det sådan lidt mindre fagligt og lidt mere sådan, underholdende. Mm.
Og det er vel også det her med, at formidlingsformen netop har været radiofortællinger.
Ja, lige præcis.
Jeg tænker også i forhold til, at de er så korte, som de er. Altså især EU-identitet, Omkring 10 minutter, det er alligevel ikke meget. Det er ikke sådan, at man skal sætte sig ned og høre 2 timer i orientering på P1 for at blive klogere på et lille emne. Man kan godt bare lige tage 10 minutter ud. Og det tror jeg betyder meget for den her målgruppe, når vi sådan, når vi taler noget EU for eksempel, som er så teknisk, og man forbinder med noget, der er kedeligt. At det er små bidder, det er ret nemt at gå til. Du skal ikke dedikere helt vildt meget, og du kan gøre din overspringshandling, mens du sidder og læser eller et eller andet. Og så det der med, at man jo også kan tage det med, fordi det hele tiden er online. Du skal ikke sidde og tænde for din radio på et bestemt tidspunkt. Du kan have det på din smartphone, og vi har også lavet podcastene, så man kan downloade dem og høre dem, hvor man nu vil, ikke? Og det tror jeg også betyder noget. Så det kan godt være, at der ikke er så mange unge, der hører radio sådan, og tænder for P1 hele tiden, men at når det er lavet på den her måde i små bidder, så tror jeg, det er noget nemmere for de fleste at spise, som heller ikke er sådan super sådan radiovant ellers. Så tror jeg, at det her det er måske et meget godt alternativ for mange.
Ja, og jeg sidder og tænker på nu, i forhold til det, du siger, Sara, tænker, hvis nogen gik i 3.G eller HTX eller lignende, og man er 19 eller 18, og det er første gang, man skal stemme, man må fylde måske år efter kommunalvalget, eller fik ikke lige sat sit kryds, eller tænkte, hvor skal jeg sætte en stemme, jamen så kunne man jo også bruge det her, hvis man skulle holde et oplæg i sin undervisning eller lignende. Altså det er enormt nemt og tilgængeligt og delbart, hedder det.
Ja, det er vi i hvert fald tilstræbt, at det skal være. Og jeg synes også, at de emner, der er også mange af dem, de svinger selvfølgelig. Der er nogen, der er mere tekniske og sige nørdet eller mere sådan EU-agtige, og der er nogen, der er lidt mere lette og luftige, som måske er for dem, der bare er helt grønne. Så der er også sådan nogle forskellige niveauer i det, og det synes jeg egentlig også er meget fedt, at det ikke er sådan, at man enten bare skal være helt blank på EU, for at det her det giver mening, eller vide helt vildt meget. Der er lidt for alle, tror jeg, inde på hjemmesiden.
Og det er jo også, altså, det er jo også det her projekt, der er blevet til, ud fra, at vi er nogle forskellige mennesker, og vi har nogle forskellige interesser, og vi alle sammen har været med til at gøre det til det, som det er blevet til. Og det er igen til det her, når vi snakkede om målgruppe, så kan man måske mere sige, at målgruppen er kommet til efter, når vi ligesom har set, hvad resultatet er blevet, fordi vi har arbejdet med frivillige, som selv har skulle skabe projektet. Så det netop er blevet skabt hen ad vejen, i stedet for der er blevet sat en ramme op for, hvordan det skulle laves, og så har man ligesom selv kunne forme det til det, man synes, der var relevant for netop målgruppen, eller en selv, fordi vi er jo, som nævnt, ligesom selv en del af målgruppen. Mm.
En af mange eksempler på en meget vellykket tilgængelig tilgang er jo for eksempel den her podcast med EU for Dummies, hvor man har forsøgt at undersøge, hvad har kondomer, mobiltelefoner og balloner til fælles. Lad os lige prøve at høre et klip fra den.
Hey, Sofia.
Ja?
Vidste du godt, at dit vækkeur er CE-mærket? Det betyder, at det lever op til EU-krav om sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse. Du kan se mærket på undersiden af vækkeuret. Mød Sofie. Hun er en almindelig studerende på 24 år, som ingen anelse har om, hvor stor en indflydelse EU vil få for hende på denne dag.
Hallo. Ej, hvad er det der? Ved du godt, at EU er med dig selv, når du er på toilettet? I 1991 udstedte EU et direktiv vedrørende spildevandet. Det betyder, at opsamling, rensning og udledning af spildevand fra f.eks. toilettet bliver kontrolleret af EU.
Hvad er det der for noget tøj, du har på?
Løbetøj.
Pudsigt. For EU har netop stemt om at udfase brugen af stoffet triclosan. Det er sådan et bakteriedræbende kemikalie, som for eksempel er brugt til at forhindre svedlugt. Stoffet det har været mistænkt for både at være hormonforstyrrende og skadeligt for miljøet.
Nå, hold op.
Her hørte vi lige et eksempel på, hvad balloner, kondomer og mobiltelefoner har til fælles. Men der er også en anden betragtning omkring det her, at være sin egen målgruppe.
Ja, vi er jo vores egen målgruppe. Og i den forbindelse kan man jo så se på, om man synes, projektet er vellykket eller ej. Og for mit vedkommende, så bare det, altså en ting er at lytte til de andre frivillige produktioner, som jeg virkelig synes er gode og spændende, og har været sådan med til at give lidt debat blandt mine venner. Men noget andet er også bare det her med, at jeg selv har arbejdet med min produktion, og selv har skulle finde ud af, hvad jeg synes, der er interessant ved EU. Og på den måde, så kan man sige, at på et eller andet mikroperspektiv, så har det her projekt virkelig været vellykket. Altså for mit eget vedkommende, fordi det netop har gjort, at en gruppe unge mennesker, som har produceret det her, er blevet mere interesseret i EU. Og måske har fundet ud af, om de vil stemme, eller hvad de vil stemme gennem projektet.
Mm. Jamen ikke andet, så er vi jo selv blevet klogere på EU, og hvordan vi selv har med det. Vi har jo siddet og researchet sammen, Christine og jeg, og både brainstormet super meget, bare os to, men også til workshopsene med de øvrige frivillige. Men så også det der med at gå i gang med at sidde og researche, alle de her små termer og sådan noget. Vi lavede et projekt, eller vores ene podcast, EU for Dummies, handler om kulturhovedsteder. Der var mange tekniske ting, og hvor kommer pengene fra, og hvem har sat det her værk, og hvad er historien bag det, og hvad er meningen med det hele, ikke? Den der journalistiske research, er man jo selv blevet enormt meget klogere af, hvordan det hele hænger sammen, men i den grad også af at tale med de øvrige frivillige. Og det håber jeg da bare, at vi ikke er de eneste. Jeg tænker også en anden ting, hvis vi skal snakke om det der med, om det har været et succesfuldt projekt. Igen, sådan for mig i hvert fald, har jeg også fået helt vildt meget ud af det her, fordi at jeg interesserer mig for formidling og for radio rigtig meget. Så det har været enormt sjovt at få den her udfordring med at lave noget sjov og interessant og lidt mere sexet indhold omkring EU. Noget, som jeg selv ville gide lytte til. Og så stille mig selv den udfordring, og jeg synes, at vi på nogen måde er nået i mål, men i hvert fald bare det at arbejde med, det har jeg lært helt vildt meget af. Fordi det er jo nemt nok at pege fingre af alle de andre journalister og sige, hvorfor er EU så kedeligt, og hvorfor kan I ikke lave noget, så jeg også gider lytte til det eller læse det. Men når man så selv kommer i gang med det, så er det fordi, det faktisk bare er enormt svært, men det har også været en sjov udfordring, synes jeg.
Svært og lærerigt.
Ja. Mm. Ja. Og det er jo, når det er bedst.
Det er, når det er bedst.
Ja, og hvis vi igen skal klappe os selv på skulderen, så altså, vi er jo alle sammen amatører, mere eller mindre. Og netop det med, at vi har altså, været med hele vejen igennem. Vi har selv skulle researche, så vi selv skulle gå ud og optage, finde på idéer, klippe det sammen, finde musik, få det til at lyde godt. Og jeg synes sgu, at det lykkedes ret godt. Altså, hvis man tænker på, at vi kun har haft 2 weekender egentlig til at øve os på det, ikke?
Men jeg synes også, jeg er blevet enormt meget klogere på, sådan fordi at igen til det der med at pege fingre af alle de andre journalister og alt det, der i forvejen er, at det er egentlig ikke så mærkeligt, at det er svært at finde noget, fordi det er virkelig svært. Det er både virkelig svært at lave radio, det kræver godt nok meget træning, men det er også virkelig svært at få greb om, hvad er det her EU, og hvordan får vi det fortalt på en måde, så det både er spændende og relevant og alle de der mange ting, som man skal, ikke? Og nu er jeg også blevet lidt mere, tolerant eller lidt sødere over for den EU-formidling, jeg ellers læser andre steder, fordi jeg ved godt, at det er en virkelig stor opgave og en svær opgave. Så det er meget godt lige selv at prøve kræfter med det, og så lige blive en lille smule ydmyg over for det igen.
Mm. Og i hvert fald i forhold til domisen, der er det i hvert fald, fandt vi ud af, at det var meget hård fin grænse, før det bliver klovnet, og det bliver sjovt og godt og lærerigt, ikke? Og det brugte vi faktisk ret meget tid på. Mm. Så selvom den kun varer 5 minutter, så brugte vi minimum en uge på det, ikke? Altså.
Ja, der kan man jo også sige, at altså det fik vi ikke sagt tidligere, men det var måske også relevant at nævne, ud over den her workshop, at alle jer, der skulle lave podcast, var med. Jamen, så var I jo også alle sammen inde og pitche jeres idéer foran Lea og Claus Pilehave, som også har lavet radio i mange år, og hvor vi hjælper jer med at ligesom slibe idéerne så skarpe som muligt, og i forbindelse med det du siger, DJ, det er den der balancegang mellem, at det på den ene side ikke skal være fjollet, men det skal også være sjovt, det må ikke blive klovnet, men det skal også være seriøst. Det har da været en lang proces, og alligevel
helt klart. Helt klart. Og det,
vellykket, hvis vi lige skal klappe os selv på skuldrene.
Det gør vi lige.
Ja, jeg er fuldstændig enig. i forhold til det her med, at det faktisk er utrolig svært at formidle til unge. Jeg havde i udgangspunktet havde jeg egentlig tænkt, at det ville være relativt nemt, fordi jeg egentlig bare skulle besvare nogle spørgsmål, som jeg selv gerne ville have svar på, og jeg netop ikke skulle have alle mulige, eller rigtig mange kilder med, der skulle forklare nogle meget tekniske ting. Men det skulle jeg jo rent faktisk alligevel, men jeg skulle også være med til at kunne oversætte det på en eller anden spændende måde samtidig, og det synes jeg faktisk var helt utrolig svært i forhold til sådan samspillet mellem de forskellige EU-institutioner og forklare nogle af de her lovgivninger, som man jo ikke kunne så godt selv, og så skulle være med til at forklare det ordentligt og sjovt til nogle unge. Det synes jeg har været rigtig udfordrende, men samtidig har jeg også bare lært helt vildt meget af at lytte til det. Så nu er spørgsmålet bare om, selvom vi har lært rigtig meget af det internt, om vi så kan få det delt på de sociale medier, så andre kommer til at lytte til det.
Så det på den anden side af højtaleren eller hovedtelefonen og siger, okay, det forstår jeg godt. Nu forstår jeg noget mere om det der EU.
Ja.
Jamen, det vil vi jo i hvert fald gerne opfordre. Husk at del derude på de sociale medier, sådan så mange som muligt får mulighed for at høre om det der EU. Yes. Således var ordene i denne specialudsendelse om projekt DitEU.dk. Et forsøg på at formidle om det der EU til unge i alderen 18-30. Tak til Lea Hormann Jørgensen, til Sara Tronse, til Christine Juhl Høbsmann og til DJ Larsen. I teknikken var Carsten Favre. Mit navn er Nalle Kirkvaag. Tak for denne gang.